Вялікую павагу да папы Францішка выказаў знакаміты галівудскі акцёр і кінапрадзюсар Кірк Дуглас. У сваім блогу ён прызнаўся, што хоць і з'яўляецца яўрэем і ніколі не быў рэлігійным чалавекам, аднак лічыць, што Францішак прыхільны да людзей любых веравызнанняў, таму што ён пакорны і атаясамліваецца з беднымі. Дуглас нагадаў заклік святога айца да будавання міру і больш справядлівага грамадства, з якім пантыфік звярнуўся 1 студзеня у сусветны дзень міру. Ён з'яўляецца чалавекам, які прагне, каб людзі разумелі адно аднаго, незалежна ад падзяляючых нас адметнасцяў, і аказвалі ўзаемную дапамогу. А гэта сутнасць таго, чым павінна быць любая рэлігія, перакананы 97-гадовы галівудскі акцёр. Кірк Дуглас зняўся амаль у 100 фільмах, некалькі разоў быў кандыдатам на атрыманне прэміі «Оскар», якая была яму ўручана ў 1996 годзе за 50-гадовую працу ў галіне кінавытворчасці. Яго бацькі былі эмігрантамі з Гомеля.